dimineață cu Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, sunt Mircea Țicudean și vă invit să ascultați prima emisiune a zilei la Radio Europa Liberă. Vremea se anunță instabilă, cu averse de ploaie și descărcări electrice, dar temperaturile peste zi rămân înalte. Interviul emisiunii cu Aneli Ute Gabani despre ultimele evoluții politice din Moldova și din regiune. Din agenda zilei, observatorii electorali vor spune cum s-au desfășurat alegerile locale de duminică. Începem cu buletinul de știri al Europei Libere.
La microfon Alexandru Eftote, bună dimineața! Comisia Electorală Centrală spune că socialista Zinaida Greceanu are un mic avantaj în fața liberalului Dorin Chertoacă în cursa pentru primăria Chișinăului, în urma primului tur de scrutin al alegerilor locale de duminică, dar va fi nevoie de turul 2. La procesarea peste 93% din procesele verbale, CEC a spus că Greceanu avea 37,52%, iar Chertoacă 36,41%. Pe locul 3, cu peste 10%, s-a situat Oazul Antoi, candidatul blocului lui Iurie Leancă. Aceeași ordine se păstrează și la votul pentru Consiliul Municipal Chișinău. La Bâlți, al doilea oraș ca mărime, primăria a fost câștigată tranșant de Renato Usatăi, liderul partidului nostru, care a fost exclus de la alegerile parlamentare din noiembrie trecut, ar fi obținut peste 72% în votul pentru primăria Bălțiului, potrivit rezultatelor după procesarea 96% din procesele verbale. Controversatul om de afaceri Ilan Șor, cercetat în legătură cu creditele neperformante din bănci, este pe cale să devină primar la Orhei, unde ar fi obținut, potrivit rezultatelor parțiale, peste 61% din voturi. Comisia Electorală Centrală continuă centralizarea rezultatelor după alegerile locale de duminică, la care au participat peste 49% din alegători. Autoritățile din capitala Georgiei, Tbilisi, spun că bilanțul deceselor în inundațiile care au lovit orașul a ajuns la cel puțin 13, iar alți 24 de oameni sunt dați dispăruți. Pârâul Vere, care traversează capitala georgiană, a fost umflat de ploi torențiale, distrugând zeci de case și luând pe sus automobile. Premierul Irakli Garibashvili a anunțat pentru astăzi doliu național. Potrivit estimărilor preliminare, pierderile se ridică la 18 milioane de dolari. Grecia și donatorii internaționali n-au reușit să ajungă la o înțelegere în privința unui acord prin care Atena ar continua reformele în economie și finanțe în schimbul ajutoarelor. Comisia Europeană a spus că, în urma convorbirilor de duminică, au mai rămas diferențe de poziție semnificative. Țara riscă incapacitatea de plată la sfârșitul lunii iunie dacă nu restituie datorii de 1,5 miliarde de euro Fondului Monetar Internațional.
A fost primul buletin de știri al zilei. Mai multe știri găsiți pe pagina noastră de net, europalibera.org.
Vremea în Moldova și în lume.
După o săptămână de caniculă, vremea se anunță instabilă, cu averse de ploaie și descărcări electrice în toate regiunile țării. Potrivit prognozei săptămânale a Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile se vor menține astăzi și mâine la nivele caniculare, cu maxime de peste 30 de grade, dar ar urma să se tempereze treptat spre sfârșitul săptămânii, după ploile prognozate pentru luni și marți. Temperaturi ridicate așteaptă toată zona de sud-est a Europei astăzi, cu maxime de 33 de grade la Belgrad, 32 la Burga și 34 de grade la Atena. Vreme instabilă se anunță la nord și nord-est de Moldova, cu maxime de 26 de grade la Moscova și 30 la Kiev. Instabilitate se anunță în jumătatea de nord a României vecine, dar acolo unde nu va ploua, în sudul și sud-vestul țării, maximele zilei ar putea urca până la 37 de grade.
Astăzi, în Moldova și în lume.
Astăzi, în prima zi după alegerile locale, sunt așteptate mai multe evenimente postelectorale. Unul din cele programate dinainte este conferința de presă la care observatorii străini de pe lângă OSCE și Consiliul Europei vor evalua felul cum s-a desfășurat scrutinul. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova marchează astăzi, printr-o ceremonie în grădina publică Ștefan cel Mare din capitală, lansarea Săptămânii Europene a Energiei Durabile în Republica Moldova, ediția 2015. Potrivit agendei Mold Press, evenimentul se va desfășura în perioada 15-21 iunie, fiind conectat astfel la evenimente similare care se vor desfășura în aceeași perioadă în Europa. Curtea Constituțională a Moldovei va examina condițiile în care conducătorii de doctorat pot activa, inclusiv cu privire la vârsta limită la care pot cere admiterea noilor doctoranzi. Din agenda internațională a zilei prezentată de Reuters, fostul guvernator al statului american Florida, republicanul Jeb Bush, urmează să-și anunțe intenția de a candida la președinție pe urmele tatălui și fratelui său foști președinți. Prima doamnă a Statelor Unite, Michelle Obama, vizitează de astăzi până la 21 iunie Marea Britanie și Italia. Președintele François Hollande al Franței vizitează Algeria, fosta colonie franceză din nordul Africii. La Geneva începe Forumul ONU pentru Drepturile Omului, care va dura până la 3 iulie. La Atena, ministrul grec de externe, Nikos Kotsias, se întâlnește cu consilierul special al secretarului general ONU în chestiunea cipriotă. La Paris, Le Bourget începe spectacolul aviatic internațional anual cel mai mare din lume, care va dura până la 21 iunie.
Interviul emisiunii.
Valentina Ursu a stat de vorbă cu Aneli Ute Gabani, analistă politică de origine română stabilită la Berlin, despre ultimele evoluții politice din Moldova și din regiune.
Demisia șefului executivului de la Chișinău, Kiril Gaburici, a luat prin surprindere, pare se că partidele politice care și-au asumat actul guvernării creând coaliția minoritară în Parlament. Cum ar putea să evolueze această criză politică care, spun unii observatori, s-a declanșat după această demisie a premierului?
Situația, cred că nu numai celor din exterior, dar și celor din interior, am impresia că li se pare extrem de încălcită și de absurdă și de îngrijorătoare și nu știu ce epitete să mai găsim. Dar este o situație în care putem cu toții deplânge lipsa de responsabilitate politică față de binele național. Nu știu de câte ori am spus-o, dar acum mi se pare mai evident a celor care sunt la putere, iar mai grav, sigur, această atitudine mi se pare a fi din partea liderilor, partidelor pe care noi le numeam pro-europene, minus, aș spune, domnul Ghimpu, care în această situație face bela figura și sper că acest lucru să influențeze într-un fel și votul la Chișinău.
Se vorbește mult și despre resetarea coaliției de guvernare. Poate fi vorba și despre formarea unei noi majorități parlamentare, fie între trei partide pro-europene, fie între alte trei partide.
Se pare că toate lucrurile sunt posibile în momentul de față. Ideal ar fi dacă, într-adevăr, liderii partidelor PD și PLDM s-ar gândi că totuși după alegeri, pentru că acum se pare că domnul Ghimpu nu dorește să discute, crezând că anumite oferte care se fac sunt mai degrabă conjuncturale, dar după alegeri ar fi singurul câștig care ar putea să iasă din această criză, ar fi ca într-adevăr vechea coaliție înainte de alegerile din noiembrie să se refacă și să fie învățat tot din această criză, care nu știu a câta criză este despre care vorbim în ultimii ani, dar impresia mea este că este una dintre cele mai grave.
Ce lecții trebuie să învețe guvernanții astfel încât să nu mai calce de două ori pe aceeași greblă?
Viziunea întregului și nu viziunea numai a buzunarului propriu. Și acest pericol este foarte mare, pentru că ceea ce a demonstrat acest episod al băncilor, arată foarte clar că guvernanții, fie că au fost incapabili să-și dea seama de ce se întâmplă sub presupusa lor supraveghere a sectorului bancar, ori că au fost implicați. Dar fiecare din aceste posibilități este foarte negativă pentru imaginea partidelor la guvernare. Deci, într-adevăr, ar trebui o voință reală de a stârpi această corupție de niște dimensiuni de neimaginat. Știm că există corupție peste tot, nimeni nu poate să-și facă picior frumos nici în Occident, nici în Orient, dar ceea ce se întâmplă mi se pare în comparație cu sumele care s-a arătat într-un loc, se cheltuiesc în Republica Moldova pentru construcția infrastructurii, sumele care se delapidează și care dispar sunt uriașe și nu se poate ca oamenii simpli, oamenii sărați care au mai rămas în Republica Moldova după ce oamenii mai întreprinzători, mai steți, mai tineri au plecat spre a munci în străinătate, acești oameni trebuie să fie profund decepționați și disperați.
Doamna Gabani, cum ați răspunde dumneavoastră la întrebarea, cei care au înrădăcinat corupția, pot tot ei să stârpească acest flagel?
Nu, nu este posibil. Și, bine, dacă ei nu sunt capabili, atunci cine să fie? Dacă mergem pe această filieră de întrebări retro, dacă vreți, ca să ajungem la o explicație realmente profundă, nu pot, și experiența europenizării țărilor est-europene și a primirii lor în Uniunea Europeană arată foarte clar, nu pot spune condiții de reformare, de liberalizare profundă, de stârpire adevărată și profundă a corupției într-o țară, decât dacă această țară are o perspectivă de integrare în Uniunea Europeană. Altfel, n-ai instrumentele, n-ai, ca să zic așa, morcovul pe care îl ții în fața animalului care fuge într-o direcție, în această situație fiind în direcția Uniunii Europene. Zăhărelul poate fi numai perspectiva existentă, nu negată, a integrării în Uniune. Mi se pare, din păcate, foarte clar, chiar dacă țara a făcut eforturi și a mers mai departe decât celelalte țări din parteneriatul estic în direcția Uniunii Europene, chiar și în direcția reformelor și a mers în această direcție, totuși, până la urmă, perspectiva lipsă este cea mai gravă cauză care s-ar putea chiar să pericliteze sau să anihileze drumul Moldovei către Occident.
A fost Aneli Ute Gabani, intervievată de Valentina Ursu. Urmează obișnuitul jurnal de corespondent, primit de data aceasta de la corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe.
Premierul român Victor Ponta a fost fotografiat purtând nonșalant un ceas ce pare a fi un Patek Philippe, o bijuterie elvețiană care e mai degrabă o piesă de patrimoniu decât un obiect util. Într-o lume în care ora ne este arătată de pretutindeni, în stradă, pe aragaz, din tabloul de bord al mașinilor, de pe clădiri, e limpede că un asemenea ceas de mână e doar un exemplu ostentatoriu, un semn exterior de bogăție și reușită socială. Asta amintește acel incident public când fostul președinte al Franței, Nicolas Sarkozy, exhiba, vorbind despre criză, un ceas Rolex la încheietură. Sarkozy a fost atunci apărat foarte neîndemânatec de publicitarul și prietenul său Jacques Seghela, cel care i-a prezentat-o pe Carla Bruni, care a spus, cine la 50 de ani nu-și poate cumpăra un Rolex înseamnă că și-a ratat viața. Evident, așadar, că un asemenea obiect nu folosește la arătat ora. Exhibarea lui este însă o gafă a liderilor politici care le poate precipita prăbușirea mai bine decât cine știe ce măsuri samavolnice. Sigur, în trecut, ceasurile individuale au fost utile. Într-una din cărțile sale, islamologul și islamofobul Bernard Lewis punea progresul Occidentului creștin în raport cu lumea musulmană pe seama omniprezenței ceasurilor și orologiilor în spațiul public occidental, începând de la Renaștere. Turnurile bisericilor purtau orologii, timpul era decupat în ore, întâlnirile puteau cu greu fi ratate, iar odată cu apariția ceasurilor individuale, coordonarea societății a devenit totală și definitivă. În lumea musulmană însă, unde timpul a avut întotdeauna o altă valoare, ziua nu era ritmată decât de cele 5 rugăciuni cotidiene, dintre care una marchează prânzul. Moscheile n-au purtat niciodată orologii, iar obsesia occidentală cu punctualitatea e doar un fenomen modern în lumea musulmană, introdus odată cu cravata și, da, cu ceasul de mână. Într-atât de mare e însă suceala de minte cu ceasurile de mână scumpe, încât până și liderul autoproclamat calif al statului islamic din Siria și Irak, Abu Bakr al-Baghdadi, A apărut la prima sa predică publică în care proclama califatul și jihadul cu un ceas de mână în mod vizibil foarte scump din argint. Evident că nu-i folosea ca să arate timpul. Califatul e pentru eternitate. Cam la fel și cu Sarkozy și Ponta. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de final. La ora 7 difuzăm Moldova, la ora 7 ediția matinală, iar la 19 puteți asculta ediția de seară, urmată la 21 de sinteza zilei. Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o zi bună!